Kopējais Rīgas turisma attīstības biroja finansējums turisma jomas atbalstam pēc COVID-19 krīzes ir 780 tūkstoši eiro un no tiem 70 tūkstoši paredzēts šai kampaņai Rīga bez tevis nav Rīga. Tā gan mēdījos, gan tiešais platformās, gan vidē tiks aktivizēta Latvijā un mūsu kaimiņzemēs Lietuvā un Igaunijā. Rīgas turisma attīstības biroja valdes locekle Eva Juhņēviča atzīst, ka šīs vasaras mērķis ir ambiciozs.
Tā godīgi, protams, ka mēs varam tikai cerēt, jo man liekas, ka patreiz visi modelē situācijas, bet ja pagājušajā gadā no maija līdz augusta mēnesim no Lietuvas un Igaunijas sasniedza aptuveni 13% no viskopējo turistu skaita, tad mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim ar šo kampaņu un ar visām šīm aktivitātēm, kas šajā plānā ir, ka mēs varēsim sasniegt vismaz 80% no iepriekšējā Baltijas turistu skaita. Noteikti būs Skandināvija, noteikti būs Vācija, bet patreiz vēl mums ir grūti spriest. Mēs tā ļoti uzmanīgi solīt pa solītim iesim.
Rīgas turisma attīstības biroja vadītājs Jānis Jendzis uzsver, ka ar Baltijas valstu turistu piesaistīšanu vien būs par maz. Un jau pat labam birojas ar cerībām skatās uz tām 14 Eiropas valstīm, no kurām ierodoties Latvijā, nav jāpavada laiks karantīnā, lai Rīgai piesaistītu gan jaunas atpūtas, gan darījumu turistus.
Vācija ir ļoti augstā mūsu prioritāšu sarakstā. Protams, Skandināvijas valstis ļoti svarīgs vienmēr bijuši. Un arī Pasaules turisma organizācija minēja, ka viņi uzskata, ka turisms 2019. Gada līmenī atgriezīsies tikai 2023. Gadā. Bet, nu, lai palīdzētu uzņēmējiem un ļautu maksimāli ātri ieskrieties, mēs būsim fleksibli un skatīsimies, kur mēs reklāmas aktivitātēm, kur ir nākamie tirgi, kur mēs ejam. Tā kā komanda ir gatava, uzņēmēji ir gatava.
Kā vēl vienu būtisku atbalstu uzņēmējiem Jānis Jendzis min Rīgas pašvaldības lēmumu šajā sezonā par āra tirdzniecības vietām nepiemērot nomas maksu. Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics teica, ka līdz šim pieteikumu skaits nav ļoti liels, bet sezona tikai sākas.
Mēs esam vienkāršojuši to procedūru kā tādu, var arī neveidot terasi, varbūt galds krēslas vienkārši uz ielas, bez nekādām tur sarežģītām saskaņošanas procedūrām vienkārši piesakām un strādājam.
Vai jūsuprāt šāds atvieglojums vai daļējs atvieglojums varētu arī palikt pēc Covid laika?
Tas jāskatās jau, kad ievēlēs jauno domu noteikti un kāda šiem te jaunajai domai būs iniciatīvas, bet, protams, kad, lai veicinātu uzņēmējdarbību un atgriezt atpakaļ turismus, tas ir arī nepieciešams.
Restorāna Keitu Rīga valdes locekle Iveta Ungure uzsver, ka nomas maksas atcelšana patiesi ir būtisks palīdzības žests ēdināšanas uzņēmumiem, kuriem krīzes dēļ ievērojami sarucis apgrozījums un arī tagad, lai ievērotu visus ierobežojumus, tiem nākas krietni samazināt sēdvietu skaitu.
No pašvaldības mēs iegūstam kaut kādi 2,5 tūkstoši eiro mēnesī. Šogad būtu jāmaksā jau no marta. Un tad attiecīgi tur, cik sanā, 5-6 mēneši līdz 31. oktobrim, un tad kopējais iegūms tur 11 tūkstoši nu, gadā. Keitu Rīgā jau ir apgrozījums samazinājies gan marts, gan aprils, gan maijs līdz 95%. Tad tas ir ļoti liela naudas summa, ko doma arī pretīnāk. Šis ir vienīgais labais žests vispār no mūsu valsts. Kādu mēs saņēmām uzņēmumu.
Jāpiebilst, ka Rīgas pagaidu administrācija par gadu plāno atlikt arī 1 eiro apmērā plānotās turisma nodevas ieviešanu galvaspilsētā. Šāds lēmums pieņemts konsultējoties arī ar nozares pārstāvjiem un par šo jautājumu administrācija plāno lemt rītdienas sēdē. Linda Zalāne, Latvijas radio.